Ten Išbi v Nobe je o tom, aby sme... Aby sme sa vedeli navzájom doplniť. A to, ako to pôsobí, podľa mňa veľmi jasne Boží duch. To som len ukázať, že Dávid by tu neprežil bez tých ostatných. Veľmi konkrétna situácia, kedy mu musel niekto prísť na pomoc. Ale ten niekto by takisto tam nebol, keby nebolo Dávida.
A... Tam potom ešte bolo za tým niečo, že už nikdy nedopustíme, aby si,
áno, oni si povedali,
bojoval. Áno.
Že jednoducho už videli, že nemôžu proste nechávať.
No ale vieš, ty si treba, že unavený, áno? To znamená, že príde Išbi, lebo už máš nás dosť.
O tomto...
Ja si myslím, že by sme Maria mohli zvoliť, že by zabil toho obra. Je to vlastne.
Ja tu budem dávať zvoľa špinavú robotu.
To tu sa hovorí hrdina.
Tak ty máš puta.
Ale v robote.
V robote.
O tomto by bolo dobré vyučovanie. Ak sa pamätáte, niekedy dávnejšie som vám o tom hovoril raz na skupinke, že aké veľmi dôležité sú dvojky. Takzvané teória tohto vodcovstva hovorí o jednotkách a dvojkách. V tomto prípade to by jednotkou je Dávid. A ja som vtedy, ak sa pamätáte, v minulosti hovoril, že vo všeobecnosti dvojky sú ďaleko dôležitejšie ako jednotky. Paradoxne. Paradoxne, Boh si vyberie niektorých lídrov, ktorí sú vpredu, ako bol teraz Dávid, bol kráľom, ale ďaleko dôležitejšie sú tie dvojky, ľudia, ktorí sú v pozadí alebo ktorí stoja popri ňom. A toto si neuvedomujeme, lebo teória vodcovstva v tomto svete hovorí, že najdôležitejší sú tí na špici. Ale chcel som vás vyučovať vlastne aj v tom, že opak je pravdou, že tie dvojky sú ďaleko dôležitejšie. A ak má dôjsť k dlhodobému niečomu z neba, tak tie dvojky sú vždycky ďaleko dôležitejšie.
Dá sa to aplikovať aj manželstvo?
Tam je to úplne čitateľné, úplne jasné. Úplne jasné. A čo sa týka manželstva, tam takisto. A viete, že žena bola nazvaná, aby mu bola pomocou. Trajeroveň. A takýmto spôsobom je nazvaný Svätý Duch. A je Svätý Duch menej cenný? Nezaobídeš sa bez neho ani na krok. Rozumiete? Takže naozaj tá optika kráľovstva nebeského je iná. Iná. Skúste začať rozmýšľať nebesky. A tam naozaj tie dvojky sú ďaleko dôležitejšie ako jednotky. Dokonca si dovolím tvrdiť, že tie jednotky zďaleka nie sú najcharakternejšie alebo najsprávnejšie. A majú mnoho chýb. Ale ak majú tie správne dvojky strategické, tak je to pre nich doslova záchranou života. Lebo jednotky bez dvojek sú atomové zbrane hromadného ničenia. A skrátka, väčšina tých ľudí, ktorých Boh pozdvihne ako Dávida, tak sú tak zúfalo nekompletní, majú tak veľké chyby. A to miesto jednotky je tak klské, a tam je toľko zvodovku, píche alebo sexuálnej nečistote. alebo demonických útlakov. Že málo kto tam obstojí. Málo kto. A ja sa vôbec už nedivím, že tu ľudia padajú. Ešte keď som nezačal službu, ešte keď sme študovali teológiu alebo tak a počuli sme o vodcoch, ktorí padli v hriechu, tak som si tak hovoril, ako je to možné. Nie? Niekto, kto kriesi mŕtvych alebo uzdravuje chorých a predvádza Božiu moc neuveriteľným spôsobom. Ako je možné, že taký človek padne? Alebo niekto, kto založil desiatky zborov a tak ďalej a tak ďalej. Dneska sa už tomu absolútne ani trošku nedivím. A možno vám to neviem vysvetliť. Možno vy sa tomu ešte stále divíte, ale naozaj to miesto je také, že tam neobstojíte sami. A ten, koho Boh pozdvihne ako jednotku, tak ten by sa mal ďaleko zúfalejšie snažiť, aby mal okolo seba dvojky. A mal by pre nich žiť. A ako náhle sa otrhne a začne žiť pre seba a tie dvojky začne používať, tak dochádza k tomu, čo on tu popisuje, myšby v nobe. A bývajúci vysoko. Ale že ak tam začneš bývať sám, tak stadiaľ spadneš presne takisto, ako diabol spadol z neba, keď bol zvrhnutý. Rozumiete tomu? Toto je o jednotkách. Veľmi veľa vodcov sa v tomto mýli. Veľmi veľa začne byť solistov, zachutí im sláva, zachutí im prijatie, pochlebovanie. A takto padli veľmi mnohí. A mohli by sme hovoriť o tých božích generáloch. Mnohí. A čo sa týka dvojek, tak dvojky sú zase v pokušení v tom, že no ja takémuto Dávidovi iste nebudem robiť pobočníka, zbrojnoša. Chlap, ktorý si odkrágľuje jedného zo svojich hrdinov kvôli jeho manželke a dá ho úkladne podozrivo zavraždiť. Rozumiete? Keď si čítate zoznam hrdinov 2. Samuelovej a myslím, že je to 22. kapitola ku koncu, po tej Dávidovej piesni, tak tam v tom zozname máte Úriáša Chetejského vymenovaného. On nebol Izraelec, to bol Chetejec a napriek tomu patril medzi Dávidových hrdinov. Čo si mohli pomyslieť ostatní v tej jeho armáde, v tom týme tých lídrov, tých vodcov? Prepáčte, 2. Samuelova 23. kapitola a od 8. verša máte zoznam hrdinov. 33 chlapov je tam vymenovaných. A 39. posledný verš je Uriáš Chetejský. Spolu 37. Uriáš Chetejský. Rozumiete? A dvojky sú v pokušení pohrdnúť tou jednotkou, pohrdnúť lídrom, pohrdnúť tým vodcom, odsúdiť ho. A takisto je za tým tento Išby v nobe. On urobí všetko preto, aby oddelil jednotky od dvojek. No a tým pádom nemusí robiť nič viac, lebo potom je to už len otázka času, kedy tie jednotky spadnú. A keď aj nespadnú, tak zďaleka nenaplňa to, k čomu ich Boh povolal. Sami nevojdete do Božieho povolania. Viete, niekedy som zdesený, keď to študujem a vidím, že diabol ani nemá veľa roboty. Rozumiete, aby nás zastavil. Stačí len urobiť oddelenie medzi mužmi a ženami, medzi otcami a synmi, medzi jednotkami a dvojkami. Oddeliť strategické veci, ktoré Boh páruje a dáva dokopy. A No, 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 no. Takže o tomto je Ježiš v Nove. A ak ťa Boh povolal byť zbrojnosom, tak ním buď. Si dôležitejší ako ten, komu slúžiš. Z Božieho pohľadu, z pohľadu Božieho kráľovstva je to naozaj tak. Ale na druhej strane aj ty potrebuješ tú jednotku. Lebo Božie kráľovstvo je kráľovstvo, nie demokracia. A si pod Božím prikrytím, pod jeho autoritou, keď si pod autoritou. Keď rešpektuješ autoritu. A preto ťa Boh môže pozdvihnúť. Boh ťa zdvihne zo služby do služby. Nezdvihne ťa z nezávislosti alebo zo vzbury. Tam zostaneš hniť. Boh ťa zdvihne zo služby. A diakonom píše, je napísané, že tí, ktorí stáli verne v diakonskej službe, zabezpečili si dobrú postať alebo dobrý podiel, aby ich mohol Boh pozdvihnúť možno ako starší. Myslíte si, že Filip bol tiež jeden z diakonov a Boh ho pozdvihol ako evanjelistu. V živote apoštola Pavla môžete vidieť, že on nebol apoštolom od začiatku. A aj keď mu to bolo prorokované, že budeš nádobou, ktorá poniesie moje meno ďaleko pred pohanou, ale začínal ako horlivý brat evanjelista, ktorého potom rýchlo odpratali do samoty, pretože robil taký rozruch. A keď sa odpratal do samoty, je napísané, a cirkev mala pokoj. A potreboval stráviť niekoľko rokov o samote, aby zakúšal Boha a zmenil svoju myseľ. A aby zvíťazil nad Goliášom, lebo on vyšiel z farizeizmu. On bol farizej čo do zákona. On musel totálne prekopať celé svoje srdce a spôsob rozmýšľania. On musel poraziť medveďov a levy a Goliášov. A už potom, keď píše list Galaťanom, tak už veľmi jasne mierí priamo na Goliáša. Viete, o čom hovorím? A takisto potom, keď ho našiel Barnabáš, tak bol učiteľom a prorokom v týme, v otcovskom týme v zbore v Antiochii. A po niekoľkých rokoch potom, keď sa raz postili a modlili, tak ho oddelil Svätý Duch. Ale všimnite si, že Boh povedal, oddelte mi Barnabáša a Pavla do služby, do ktorej som ich. Všimte si, tam je menované Barnabáš ako prvý. Barnabáš viedol tú prvú misijnú cestu, nie Pavel. Barnabáš bol vedúci týmu. A o pár kapitoliek ďalej zistíte, že sa poradie zmenilo a už je tam Pavel a Barnabáš. Keď pozorne čítate. Rozumiete? Takisto ako v Jeruzaleme apoštolský tým viedol Jakub. Všimli ste si to? Keď Peter píše, že sa išiel poradiť s apoštolmi, hovoril o návšteve Jakuba. A na cirkevnom sneme 15. kapitola vadili sa dovtedy, kým Jakub sa nepostavil. Rozumiete, vždycky tam bolo jasné, kto je vedúci, ale vždycky bolo vidieť vývoj, nejaký proces. Aj Pavel do toho musel dozrieť. Ale Boh ťa pozdvihne zo služby do služby. A Pavel takisto slúžil. Pavel slúžil Barnabášovi istú dobu. To Barnabáš ho zavolal a povedal mu, poď mi pomôcť. Čo, ja ti nebudem pomáhať. Ja čakám, kedy ma Boh oddelí ako apoštola. Ja mám to prorocké slovo. Mne daj pokoj. Rozumiete? Nikdy by ho Boh nepostavil. Nie. No, to bol Anania. A rozumiete, takže je pre teba veľmi strategické byť dvojkou. Slúž. Doslova vyslovene hľadaj, ako slúžiť. A ako byť verný. A ako sa stať zbrojnosom. A všimnite si, toto boli chlapi. Neviem, ak zostanem dlhšie na víkendovke, tak budem hovoriť potom ešte o Dávidových hrdinoch. Tu sú len tí niektorí, ktorí zabili obrov, ale Ale bol tam príbeh, ja vám ho budem potom podrobnejšie rozoberať, kedy tiež bojovali a s nepriateľom a táborili nedaleko Betlehema. A Dávid si zažiadal, keby som sa tak mohol napiť zo studne z Betlehema. A celé mesto bolo obsadené nepriateľmi. A traja tí chlapi povstali, prebili sa ku studni, nabrali mu vodu, prebili sa naspäť a doniesli mu vodu. Rozumieť, tam boli úplne iné vzťahy. Alebo Saulov zbrojnož napríklad, keď videl, že Saul zomrel, naľahol na meč. Tam to boli zmluvy na život a na smrť. A to len my máme nezávislácké zmluvy. A budem s tebou, dokiaľ sa mi budeš páčiť, dokiaľ z toho niečo budem mať. Rozumiete? Ale hovorme trošku o hlbšom vydaní sa jedný druhý. Ja si myslím, že aj preto Boh nemôže s nami urobiť väčšie veci. Lebo sme sa ešte neodovzdali jedný druhý. Všimte si, keď bol Svätý Duch vyliatý na letnice a nikto to neprogramoval, nikto to neorganizoval, vopred to nikto nevedel, čo sa stane. Oni mali zasľúbenie, že Duch Svätý bude na vás vyliatý a tak ďalej, čakali v hornej miestnosti, ale nikto z nich nevedel, čo sú to letnice alebo prebudenie. A keď prišiel Boží Duch, tak tá transformácia, ten dotyk Božou nebeskou láskou bol tak silný, že tí ľudia začali predávať majetky a donášali apoštolom k nohám. Všetko mali spoločné. Boh medzi nimi spravil nesmierne puto. Preto Pavel píše v 1. liste Korinským, že my sme spojení Duchom Svätým v jedno telo. A ja si myslím, že do takej miery, ako sa my vydáme jeden druhému, len do takej miery môže Boží Duch medzi nami jednať. Pretože ani ty nie si tak blbý, že by si púšťal vodu do deravého pohára. Chápete? A pokiaľ my sme deraví, tak sme nepoužiteľní. Pokiaľ sme roztrhaná sieť, no tak kto nás hodí na hlbinu, aby chytal ryby? Ale na druhej strane táto hlboká vydanosť nemôže byť urobená autoritou vodcu a manipuláciou. Alebo slepou podriadenosťou a zastrašením. Toto musí byť zasadené do konceptu Božieho domu. Do veľkej miery to robí Svätý Duch. Ale my, ak sa nevydáme jeden druhému, tak málo čo urobíme. A keď ja môžem otvorene povedať, že nebyť viacerých z vás, tak možno, že už dávno nestojíme v službe. Možno, že ako rodinka už dávno neobstojíme. Fakt? Ale nám to zmenilo život, že máme skupinku doma. A že vy ste sa začali modliť po ránach a po nociach. To je úplne, úplne o niečom inom. Málo kto z vodcov má také privilegium ako ja. Fakt? Keď sa s nimi zdieľam a chodím po Slovensku a vidím, ako žijú. A po niektorí majú takýchto ľudí.
A nemohol by si nám zriešiť plat?
Ale...
No.
Rozumiete, toto je ten obor, ktorý chce rozdeliť jednotky a dvojky. A ktorý chce izolovať vodcov a zabrániť tým dvojkám, aby mohli slúžiť a dozrieť. Lebo tí hrdinovia sa stali v takejto záväznej službe Dávidovi. Takto sa z nich stali hrdinovia. Nestali sa z nich hrdinovia kdesi o samote, že išiel trénovať kung fu do Číny a potom sa vrátil a pobil všetkých, jak v americkom filme. Oni sa stali hrdinami pri Dávidovi. Takisto ako apoštolovia. Nikdy si možno nevyvolil takú dvanáctku ako pán Ježiš, ale pri ňom sa stali lídrami. Keď bol na nich vyliatý Svätý Duch, a tak dostali niečo vzácne. A ja si myslím, že Boh si to používa dodnes. Rozmýšľajte nad tým, veľmi nad tým hlboko rozmýšľajte, ale som presvedčený o tom, že pokiaľ sa nevydáme jedným druhým, tak nezakúsime vyliate Božieho ducha. A pokiaľ budeme mať plytké vzťahy, a žiaľ, že žijeme veľmi plytké životy, že nie sme spolu. Nie sme spolu. Máme možno pekný zbor, ale ako sme spolu, rozumiete? Keby niečo zlého prišlo, ako stojíme za sebou? Nestojíme za sebou. Skôr, keď niekomu sa niečo stane, tak si povieme, ja viem, prečo sa mu to stalo. Ja viem, kde spravil chybu. A ešte ho dorazíme. Ja som mu to vravel.
No.
No. No. Takže tak. Rozumiete trošku hlbšie o tom to ižby v nobe? Môj otec je darom. To znamená, je pre mňa privilegium výsadov, je to moje Božie povolanie byť dvojkou. A to spôsob, ako slúžim Bohu, je to Boží dar pre mňa. Je to to najlepšie miesto, kde môžem rásť, kde sa zo mňa stane hrdina. A keď ste jednotka, tak tam by vám malo rednúť, že Boh vás povolal byť jednotkou nie preto, aby ste sa blízkali ako jednotky, ale preto, že ste tu pre tie dvojky, že vy ste darom, Božím darom. A nemáte nič, čo by ste neboli dostali. A tak ďalej. Ale znovu musím povedať veľmi, veľmi kruto, otvorene. Vôbec sa nedivím, že jednotky padajú. A som zhrozený z toho, ako dvojky v nezávislosti sa stávajú predčasne jednotkami. A je to len rozdelenie za rozdelením. A tak ďalej. Dobre, ideme ďalej? Tak, trojka. Tretí obor sa volal SAF. A jeho meno znamená strážca brány alebo Prahu. A môžeme si prečítať v podstate o tomto boji nad týmto SAFom. A toto si prečítajme z tej prvej kronickej 20. Není vidieť názov toho mesta, totiž to. Gaza? Čo som to z tej prvej kronické? Myslím, že tam to bolo. Ne. A 20. kapitola 1. kronickej 4. verš. Potom zase vypukla vojna s filištíncami pri Gezere. A vtedy zabil Sibechaj Chúšsky, jedného z obrov, a tak boli filištínci pokorení. Dobre, takže tu ich máte spolu. Ten boj bol v Gezere. A SAF znamená strážca brány alebo Prahu. A predstavuje teritoriálneho ducha, ale nie v zmysle teritoria územne geografického, ale skôr také, že stráži konkrétne oblasti a pôsobí takú exkluzivitu, oddelovanie sa, zdôrazňovanie. A ináč toto je veľmi, veľmi taký prefikaný obor, také nepríjemné. Nepríjemne sa to identifikuje totižto, lebo na prvý pohľad to vyzerá veľmi zbožne, veľmi dôležito a predsa v konečnom dôsledku to pôsobí rozdelenie. Aj to miesto, kde sa odohral ten boj, sa volá Gezer a znamená kúsok, odrezaný diel, odrezok. A to, čo robí vlastne tento Sáv, je, že nás presvedčí, že my sme tým dôležitejší a že práve táto služba, toto vyučovanie, tento dar je to dôležité. A znovu, títo obrovia tiež, tento obor takisto stojí za pádom jednotiek, lebo sa to týka predovšetkým jednotiek, táto exkluzivita. A v podstate takisto vyťahne vodcu na to, aby v píche sa pozdvihol a prebýval vysoko. Ale na základe veci, ktorá sa zdá byť veľmi dobrá, na základe jeho služby. A keď to takto poviem, tak to vyzerá jednoducho. Ale v živote je to naozaj veľmi zákerné oklamanie. A že jedného dňa si vodca povie, ja som niekto, za mnou sú výsledky. A ako sa Boh k tomu priznáva, a koľko ľudí mi pochlebuje a neviem čo všetko. Rozumiete? Na prvý pohľad sa zdá, že je to prehľadná pasca, ale toto je veľmi také plíživé a kde nevidí ten vodca iných vodcov a kde on sa stáva veľmi dôležitý. A ten, ktorý porazil tohto obra, je Sibechaj a v preklade to meno znamená tkáč alebo ten, ktorý spletá dohromady. Všimáte si, že to ide úplne proti tomu? A znovu, Bože kráľovstvo je spliesť nás dohromady. A nevytvoriť apoštolskú skupinku na západnom konci mesta, prorockú na južnom, evangelistov na severnom. Chápete? Jednoducho my musíme byť spletení dohromady. Boh ustanovil v cirkvi jedných za apoštolov, ďalších za prorokov, ďalších za evangelistov, ďalších za pastierov a učiteľov. A je v tom obrovská Božia stratégia veľmi niečo dôležité, že my máme spolupracovať napriek tomu, že sme rôzni. Že vyslovene Boh na základe toho mena a toho hrdinu Sibechaja môžem povedať, že Boh z nás pletie koberec a chce nás mať dokopy. To len my chceme oddelovať hrušky od jablk. Ale v praxi sa to nedá. Ty potrebuješ všetkých 5 vplyvov na to, aby si duchovne zdravo rastol. Na to, aby si bol správne ovplyvnený, aby si bol pripravený na dielo služby. Zúfalo potrebuje všetkých 5 vplyvov. Samozrejme, že jeden z nich, alebo niektoré z nich budú na teba silnejšie a niečo sa pre teba stane takým veľmi špecifickým. Ale potrebujeme spolupracovať a byť spojení. Myslím, že toto je tá stratégia, ako v tomto zvíťaziť. Ľudia, preto mám takú vieru, že môže fungovať jednota napriek rôznosti. A preto by som veľmi nerád, keby sme zakladali zbor na základe teológie alebo duchovného daru alebo nejakého typu zbožnosti. Keď v praxi tomu možno nevieme úplne zabrániť, lebo je napísané, že vrana k vrane sa dá. Respektíve sa to hovorí. Vrana k vrane sa dá. Ale napriek tomu myslím si, že Boh tak do môjho aj do vášho života privede ľudí, ktorí budú absolútne iní ako vy. A vy budete mať tendenciu radšej od nich dať ruky preč a rýchlo od nich utekať. Ale potrebujete ich. Zúfalo ich potrebujete. Takže tak.
Chci povedať, a ten stav, to je nejaký vyššia tá výša? Akože vyšší ten predošlý duch? Také,
to je niečo veľmi podobné, ale na základe veľmi konkrétnej služby a niečoho v cirkvi. Keď sa oddelujeme, keď napríklad tam mám zvukára, keď zvukár si povie, že jeho služba je tá naj v zbore a tak ďalej, alebo modlitebníci, my sme tí najduchovnejší, alebo worshipáci, rozumiete? Každý z vás, každý z nás musíme čeliť tomuto safovi. Naozaj, ako náhle vstúpiš do služby, a tak ti začne niečo stúpať do nosa. A potrebuješ tomu čeliť. A potrebuješ mať optiku Božieho kráľovstva. Pochopme, že Boh si nás spletáva dohromady. Potrebujeme sa v tej rôznosti, rozdielnosti. Je to pre nás veľmi dôležité budovať jednotu v rôznosti. A možno práve s ľuďmi, s ktorými si to nevieš predstaviť, alebo ktorí sa ti zdajú byť tak a priori rozdielní od teba, a je vysoko pravdepodobné, že ich potrebuješ. A že oni potrebujú teba. A, takže tak znovu, v Dávidovom živote môžete vidieť veľmi špecifickú vec. A to bol takmer jediný kráľ ľudia, ktorý mal tak jedinečný vzťah aj k prorokom, aj ku kňazom. Aj k vojenským hrdinom. Aj k remeselníkom a k rôznym úradníkom. A keď pozorne čítate tú druhú Samuelovú alebo prvú kronickú, tak vidíte tam rozpitvané kráľovstvo. A mnohí ďalší judskí králi už len stavali na celom tom systéme, ktorý založil Dávid. Ani nie Saul. Saul neposlúchal prorokov. Jediný prorok, s ktorým sa stretol, bol Samuel. Aj ten jedného dňa mu povedal, a nebol si poslušný, Boh oddelí od teba kráľovstvo. A odvtedy sa nevideli. Rozumiete? Saul ho nikdy nevyhľadal. Až po jeho smrti išiel za vešticou a snažil sa spojiť so zomrelým Samuelom. Chápete? Nemal rád veľmi prorokov. Lebo proroci vám nebudú pochlebovať. Proroci vám povedia to, čo majú z neba. A kňazi, keď Saul prenasledoval Dávida a dopočul sa, že Dávid sa istú dobu skrýval medzi kňazmi, Abimelecha, no. Neviem, 22 kňazov vyvraždil? Dokonca. No. Abiatar utekol potom k Dávidovi a Dávid ho ustanovil kňazom. No. Všimnite si znovu, keď porovnáte Saula a Dávida, tak vidíte presne toto rozdelenie. Saul bol oddelený od prorokov, bol oddelený od kňazov. A tieto tri šarže, ak to mám tak vyjadriť, boli tie, ktoré Boh extra pomazával v starej zmluve. My v novej zmluve sme všetci účastníkmi Svätého Ducha. Ale v starej zmluve pre službu extra boli pomazaní hlavne tieto tri služby. Ojedinele tam vidíte, že Boh pomazal remeselníkov, ktorí Mojžišovi robili ten stánok stretnutia. Ale tie tri posty je král, kňaz a prorok. Áno. Ale všimnite si, že v Dávidovom živote dochádza ku spolupráci všetkých tých troch zložiek. A hlbokému prepojeniu Dávid hľadal spojenie. Dávid ich potreboval. A keď bolo zle, utekal za Samuelom do Rámy. A keď bolo treba, prišiel za ním prorok Gád. A keď bolo treba, prišiel za ním prorok Nátan a nepovedal mu veľmi dvakrát príjemné veci. Chápete? Ale bol s nimi v úzkom kontakte. A takisto kňazi. Kde bol Dávid, tak tam sa obetoval, tam boli kňazi. Dávid rozmýšľal, ako postaviť Boží dom, ako preniesť truhlu zmluvy, ako to celé urobiť. Chápete? A takisto v novej zmluve máme 5 služobností a tento sád sa ich snaží oddeliť. A na prvý pohľad to vyzerá veľmi zbožne, exkluzívne. A každý povie, o, toto je veľký evangelista, Boh si ho používa ako evangelistu. Ale dokedy sa ho bude používať ako evangelistu? A s akými výsledkami, ak ten evangelista sa oddelí a nebude mať vo svojom týme apoštolov? Kto zhromaždí tú úrodu? Kto založí zbory? Rozumiete? Ak tam nebude mať prorokov, kto mu povie, kam ísť? Kto priniesie prorocké napomenutie alebo povzbudenie do jeho života, keď mu bude zle? Chápete? Rozumiete, my sa potrebujeme navzájom. A tento sa snaží to oddeliť. Takže toľko k tomu Safovi. A znovu, Žalm 23 je veľmi kľúčový aj v tomto. A ja si myslím, že Žalm 23 nám otvára úplne aj k týmto obrom úplne iný pohľad. A som vám ukázal niečo, neviem, či sa to bude dať ukázať. Alebo to asi nebude vidieť na jednej obrazovke. Toto je v čom? To je Excel, že? Ne. No, daj to, pusti to. Ľudia, vidíte túto tabuľku? Ľudia, nemusíte to čítať. Ja som vám to chcel ukázať pre zaujímavosť. Všimte si túto tabuľku. A ináč, keď to vytlačíte na A4, tak to je nečitateľné písmo. Ja som to vždy tlačil na A3 a takéto väčšie formáty, pretože to je veľká tabuľka. A názov to má, že naplnenie našich potrieb cez 5-násobnú služobnosť, znovu Efeským 4.11. A základné potreby a Základné potreby sú vlastne v tom záhlaví, hore, modrým písmom. A vychádzajú zo Žalmu 23. Hospodin je môj pastier. Je to vzťah. Vodí ma k občerstvujúcim vodám po spravodlivých cestách. To je druhá naša základná potreba. Potrebujem byť vedený. A máme s ním spoločenstvo. On k nám hovorí cez Božie slovo. Hlavu mi pomazáva olejom. To symbolizuje Ducha Svätého. Prestieraš mi stôl. Pán má úplne individuálny prístup k nám. A hlavu mi pomazávaš olejom. Boh nás povoláva do služby. A špeciálny kalich mi naplňaš. A tam je len dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Potrebujem pomoc.
Nemôže to prestieranie stola pred mojimi nepriateľmi to, že tí obroviaci prestierajú ten sef, alebo jak sa volá, že ti navrhuje akože byť úplne exkluzívny voči ostatným, kdežto Boh si prestiera naproti tomu nejaký stôl hojnosti.
Ale... Áno, napríklad. A teraz si všimnite, že ja som niekde charakterizoval bližšie tie potreby, čo to znamená. A pod tým sú ešte detaily. A pod tým sú služby v zbore, kde tie veci môžu byť naplnené. A pod tým je 15. služobnosť. A presne ako každú jednu z tých potreb naplňa apoštol, ako ju naplňa prorok, ako ju naplňa evangelista, pastier a učiteľ. A ja som bol šokovaný, ináč keď som toto dával do tabulky a zistil som, že každú z tých mojich potrieb naplňa každá z tých piatich služobností iným spôsobom. Keď ju nemám, keď nemám ten vplyv, tak tá potreba není správnym spôsobom naplňaná. Apoštol nenaplňa len jednu z tých potrieb. Apoštol ich naplňa všetky, ale svojím spôsobom. Takže toto som ukázal pre takú zaujímavosť. Niekedy konkrétnejšie sa na to môžeme pozrieť. Alebo vám to vytlačím na trojky. Dobre, takže toľko k Safovi. Trošku som odbočil k tej 5-násobnej služobnosti. Naozaj je nepochopená dnes v cirkvi. A naozaj si myslíme, že každý z tých 5-násobných služobností naplňa jednu špecifickú vec alebo nejakú oblasť. Nie, oni naplňajú všetky tvoje potreby, ale každý iným spôsobom. A spolu je to zotkané ako koberec. Rozumiete? To je úplne iné. To je úplne iné. Aj apoštol ťa bude pásť. Aj apoštol ťa privede k obtrsujúcim vodám. Aj apoštol ťa uhostí, ale úplne iným spôsobom. Dobre, a štvrtý, a už sa chýlime k koncu, štvrtý obor. Nemá meno. Respektive, počkaj, ešte štvrtý, ešte máme piatého potom. Štvrtý máme, no. Štvrtý je Lachmi, na to, čo som zabudol. Štvrtý je Lachmi. Znamená môj chlieb, alebo potrava. Ináš hebrejský koreň LHM znamená zožrať, stráviť, alebo jesť. A od toho koreňa je v podstate lechem, chlieb. A tento obor sa predstavuje ako zdroj, alebo znamená môj chlieb. A hovorí o ustarostenej obeti sveta. Za zdroj nášho zabezpečenia. No, s týmto obrom myslím si, že máme dočinenia, takisto všetci, ale zvlášť, keď ťa Boh povoláva do služby. Toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité prelomiť vo viere, že Boh je môj zaopatriteľ. Nie môj zamestnávateľ. Ale že Boh je môj chlieb. Z neba. A zvíťazil nad týmto lachmým Elkána, čo znamená Boh bol milosrdný. A to je naozaj o viere. Ty spätne budeš môcť vždy povedať, Boh bol milosrdný. Rozumieš? A potrebujeme ísť vierou. Ale veľmi ti pomôže spätný pohľad, že vždy sa pozrieš za seba a uvidíš, že áno, Boh sa vždy o mňa postaral. Vždy stál pri mne, naplňal každú moju potrebu. A preto teraz znovu poviem akémukoľvek lachmimu, nie, ty nie si môj chlieb, ty nie si môj zdroj. Pred tebou sa nebudú triasť moje kolena, ale Boh je môj zaopatriteľ. On sa znovu postará. Ale je to o viere. Boh bol milosrdný. No a myslím, že toto veľmi zneistuje ľudí a hlavne v Európe. A viete, v chudobných krajinách, kde ľudia aj tak už nemajú, tak asi nie sú až tak ustarostení. Paradoxne. A neviem, či ste počuli, ako žije cirkev v Číne. Potom na cirkev. Oni si nestávajú modlitevne. Oni si povedali, že ani korunu na vlastné priestory. Všetko ide na misiu. Všetko ide na misiu. Ale my sme veľmi materiálne zabezpečení. Niekde v našej kultúre sa hovorí, že musíme byť zabezpečení. Že musíme mať vlastné nehnuteľnosti a majetky a výšku príjmu. Plus pozor. A tento lachmi veľmi a ochotne vám poskytne hypotéku. Aj slovenské príslove hovorí, tuším, že koho chlieb je.
Koho chlieb, ten chlieb.
No, lachmi. Je to presne o tom. To presne o tom, na čiej výplatnej listine si. Komu si poplatný, komu koľko dlžíš, komu čo vysí. A preto Pán Ježiš veľmi jasne nádherne vyučoval. Nebuďte ustarostení o to, čo budete jesť, čo budete piť, čím sa budete obliekať. Veď váš Otec nebeský vie všetko, čo potrebujete. Ale uvedomme si, že toto je obor. Toto je obor. A ináč, Pán Ježiš vyučuje o všetkých kázni na hore. Keď som už zabrdol do kázy na hore. Pán Ježiš veľmi jasne cielene vyučoval veci proti týmto obrom. Ustarostenosť. A znovu pôsobí to ako semeno zasiaté do trňa. Spolu vzrastle trne s tým semenom ho časom udusí. Áno, je v tebe život. Áno, ujalo sa v tebe semeno. Ale zároveň v tebe rastú trňa, bodľaky a tak. A ja si myslím, že Boh začína triasť otrasiteľnými vecami. A aj tá finančná kríza, ktorá, neviem, či povedať, že bola, alebo je, a nebola zďaleka ešte nejakou že krízou, to bolo len zachvenie sa pred niečím, čo ešte príde. Ale bolo to také veľmi vážne upozornenie, že pozor, nedávaj svoju vieru do veci tohto sveta. Čo sa nám dnes zdá, že bude istotou, tak to na druhý deň nemusí byť, nemusí platiť. A toto ľudia zrazu uvideli. A mnohí hypotekári to uvideli, však mnohí z nich už sú na ulici. Nevládzu. Znovu, ja som vám to hovoril, som sa zdieľal s jedným pastorom a sme veľa rozprávali o tomto. A mi hovoril, Michal, ešte to je moje pozorovanie, každý z cirkvi, ktorým som slúžil, každý z bratov, ktorý zobral hypotéku, tak to bolo vidieť z týždňa na týždeň. Ako sa menil a ako postupne strácal radosť. A bol dusený. A po mesiaci dvoch, viac ani nemusím dávať, taký mesiac, dva, z radosného kresťana stal veľmi priemerný kresťan. Je to tlak, ktorý tu je a kvapka. Kvapkajúca voda.
Akože ich to odviedlo od viery?
Nie od viery, ale zobralo im to radosť. Jednoducho už robia na tú hypotéku. Už musia vyrobiť. Už je to tam. Samozrejme, to nemusí byť hypotéka. My nemusíme zobrať hypotéku na to, aby sme boli ustarostení. Ale to je jeden taký príklad. Veľmi konkrétny.
Rukami ma jedu na mikri.
Vydrali, kde ste banka Leumi.
Takže potrebujem veriť, že Boh sa o nás dokonale postará a boj, kde to prebiehalo, bol gob. A to znamená prehlbina, cisterna. Že Boh má pre teba svoje zásoby. Takže tak. A ináč ľudia, toto myslím, že takisto veľmi, veľmi, veľmi dusí cirka. No. Nejak sme, v tomto sme myslím, zďaleka neprelomili. A vidíte to aj v tom, ako až čoho cirkev žije. Hej? Vidíte v tom, že nie sme sebestační. Vidíte to v tom, koľko ľudia dávajú. A vidíte to v tom, čo robíme s tými peniazmi. A ako veľmi peniaze ovplyvňujú naše rozhodovania. A jeden deň spievame, že Bohu, že On je náš Boh. A hneď druhý deň ho dáme na 5. 6. miesto v svojom živote. A musíme stihnúť termíny v robote. A tak. Takže Lachmi.
Po prípade sa neviem chýdom. To sa mu na pondelok. Toľko bolo roboty.
Takže tak. Takže tak, znovu, pre nás veľmi dôležité, ak máme zvíťaziť, poznať Boha takého, aký je, poznať jeho srdce, že on bol milosrdný a bude milosrdný a on nás bude vytrhovať. A zo všetkého. Ľudia, zároveň hovorím, toto je boj, ktorý bojujeme. A asi nikdy nebudeme úplne nad vecou. Ale čím viac budeš vidieť, že Boh je milosrdný, čím viac budeš mať ten pohľad za tvoj chrbát, tak tým väčšia bude tvoja viera. Lebo keď nastúpíš na kroky viery, ty budeš vidieť, že Boh ide s tebou. Takže tak, že Janči.
No, koľko svedectví treba povedať.
Dobre. je to tak, no. Janči má svedectvá, Boh s ním chodí do roboty.
No a presne tamto, môžem svedčiť o tom, že hlavu mi pomazal o jastro prospecia pred mojimi priateľmi, som zažil presne tak, že som napísal service providerovi, že všetky služby zle a nefunguje sieť. Čiže nabehol všetký celý tým. Manažer za každú služobnosť, ktorá existuje v tom providerovi, nabehol najvyšší šef. Keď videli u nás na tú schôdku chodia 6 ľudia. Štyria, keď videli tých ľudí, okamžite mali nejakú súdnu prácu a vyhovorili sa. A som videl presne žalm 23. Videl niekto z vás zelenú ilu? Na smrti odvádzali takú cestu a tam sa kľuje taká lampa. Tu tiež videl a tu sú jednotlivé slova. Boh je môj pastier a som išiel taký tunel, sme išli a všetky tými ľudí. Nakoniec zostal, ešte aj tí ďalší nás opustili, zostali iba dvaja z nich. Môj šéf, ktorý tam bol, nebol dlho, ale išiel som ja. No a zažil som to tak, že sme vošli do tej miestnosti a ten ich šéf, ako manažer, ktorý viedol celé tých služobností, ich tým, zažartoval na účet Boha v tom, že tá miestnosť bola čisto nová. Nikdy sa nič ešte nikde nekonal. Bola sa modrá zasadačka. Zažartoval na účet Boha, že ako keby sme vošli do kostola a že bola nedeľa. Že tu je to taký ten chápete, ten taký iný vzduch. No a ja som mal odtedy strach a stále mi bežalo to Žalm 23. Som videl, ako ma odvádzajú na smrť a ako tam zomriem. A potom som sa až dostal k tomu slovu, ktoré že hlavu pomazáva olejom a stôl rozprestia pred mojim nepriateľom. Čiže oni sedeli na druhej strane stola a my na opačnej strane. Jakmile tento človek si zažartoval na účet Boha, tak okamžite strach zo mňa zišiel. A pozeral som sa do zmluvy a uvidel som inú časť. A povedal som iba tú jedinú vetu z tej zmluvy. A viete, čo sa stalo? Rozprestia pred mojim nepriateľom. Ten človek, ktorý má na starosti sieť, bojoval s tým manažerom a tvrdil, že mám pravdu. Takto tam prebieha masaker a po pol hodine zistili, že mám pravdu a že to budú riešiť. A čo som musel staviť? Byť zaspodobný. Dôverovať tomu slovu. Byť s ním a neodísť od neho. Pre mňa je veľmi dôležité byť s Bohom v práci. A ja to vnímam tak, že potrebujem s Bohom chváliť, čiže tam ako keby chodím s Braňom Letkom, chodím tam s Hillsongom, Delirius a všetkým tými ostatnými. A od tým neviem spievať.
Braňo tam raz bol
otáň. No, lebo som hovoril, že chodí Boh do práce, tak chcel by som Bohu poďakovať. To bol tiež iný masaker, že v tom, že chcem Bohu poďakovať a raz za mesiac sa stretajú z každého kraja. Každého kraja a čakal nás taký veľký projekt, ako krok pred. A tak som na tej porade povedal, že či by súhlasili s tým, že by sme sa za tie veci modlili. A že príde najmocnejšie chvály na Slovensku, rímsko-katolícka cirkev. Presne tak som to zacitoval. Všetci sa začali popravať takú skloničká. No všetci boli, ja som nevedel, že sú katolíci, tak to popravať. A nikto nebol proti, všetci bol spokojný. Ale potom sa stalo iná vec, že som naplánoval termín. Presne som naplánoval termín a teraz som mal takého, ja mám troch šéfov, všetci teraz sú riaditeľe. Tedy som mal štyroch. A ten môj šéf, ktorý bol osobne v tom oddelení, najprv bol za to perfektné, super, všetko ide. Ja hneď sa termín približil, pol dňa bol za to a druhý pol dňa už nie. Keď boli 3 dní, tak už nie. Presne, dozvedela sa o tom vedenie a dali si ma zavolať priamo na mestný, mi povedal ten námestný riaditeľ, že on nie je veriaci a že je to hlúposť a za nič také nevie. Tak som prišiel po obede z práce domov a plakal som pred Bohom, páne, že všetko som spravil. A vyleval som si srdce, že a som z toho bol hotový a plakal som. A potom som to tak vnímal, že som zavolal na tej rade, tam, kde sa stretám, že sú všetky tých krajov, že to za to súhlasili. Že aj tú radu niekto vedel, to bol jeden z tých riaditeľov. Tak som mu zatelefonoval a pýtal som sa, že či je to pravda, že sme sa tam dohodli a že to platí. A on mi povedal, že to platí a že keď má niekto niečo proti, že on sa prejde z tej jeho miestnosti a príde sem. Tak som povedal, že námestný riaditeľ aj proti a že tu nebude. No a požiadal som ho o to, že nech splní svoj sluch a že nech sa tam prejde. A
Behom
10 minút mi volal, že už je to vybavené a všetko bude. Potom sa stalo to, že tam prichádzali jednotliví títo ako pastor. Čiže v deň, keď sa to malo konať, všetci z môjho oddelenia IKT ho úplne vymazali. Odišli všetci, lebo ja som to nevedel, že v rímskokatolíckej cirkvi je taká predstava, že keď má niekto prísť na nejaké miesto, tak to je akože vyháňanie démonov, že teraz prídu s tými kadidlami, všetkých plášťov a
tak. Tak preto sa oni báli, to je masakrem, ja.
A každý, keď prišiel z tých pastorov, sú tam akože traja ľudia. Ja, taká jedna pani z toho Slova života a jeden pán z ACčka. Ja som požiadal, aby najprv som vlastne spravil ten krok viery, že či som není mimo. Čiže dal som zavolať Michala, to bol prvý krok viery vykročiť. Že som mimo, že pozri Michal, príď sem, poď ku mne na obed do práce a sadneme si a tuto ti ukážem, toto je tá miestnosť, že ten by sme prišli a tu sa modlili. Lebo z tejto miestnosti sa rozbieha celá sieť spojená na 72 okresných miest na Slovensku.
Tam je v počítačoch celé Slovensko, každý, pôda, celý pôda. Kataster, všetko, každý meter štvorcový je tam.
No a
v jednej miestnosti, v jednej miestnosti ľudia.
A keď sme tam prišli, tak Braňu žartoval, že či to nebudeme zajtra druhý čas na druhom čase. Ešte aj také tam boli žarty. Že všetko sa to stalo a boli sme tam. A...
No nemodlite sa v jednej miestnosti za celé Slovensko naraz.
Za pozemky.
No.
Hej, a mohli sme zadať za tú nebezpečnú vec, že... Rozumiete, že u nás, keď sú rodičia, milujú svoje deti. A keď sú starší, tak rodičia ťažko im rozdelia majetok, nenapíšu záväz. A tie deti potom strašne vzniknú tie, keď
zomrú,
presne, že majú v tú peklu teraz, že rozdelili sme sa, podelili sme sa dobre alebo zle a nerozprávajú sa desiatky rokov. A za túto sme sa modlili. No a keď toto skončilo, tak sa zrazu stalo niečo vážne, že sme tam boli správni a všetko. Prišiel o dva týždne za mňa vrátnik, že kedy prídu tí kňazi, aby vedel. Som hovoril, že už tu boli. Lebo som každú predstavil, že ako rodina mi prišla, že sme dohodnutí a že ich niekto zapíše na vratnicu a všetko je poriadne. Takže on ani nevedel. Bolo sa stalo aj iná vec, že tam bol jeden človek, ako to je, tí, čo svetia slobodu, aká je toto adventisti 7. dňa. No on vtedy odmietol tam vlastne, sa vyzval, že on to vníma, že modlitba je, že sa modlí súkromne. Že chápe, že nájde do slovenských, zacitoval a to všetko. A vykonalo to, a ovocie toho bolo, že zrazu som na obede sa stretával aj s inými ľuďmi, ktorými tiež sa priznávali k viere, že naozaj žijú s Bohom. Potom chodil za mnou jeden pán, on je katolík, a že sleduje na tom lúmene Braňa Letka, lebo som mu povedal, že tu bol lámacké chvály. A že už vie, že ktorý to bol. Hovorí, že kedy boli hrali v lúmene alebo nie. A to bolo iné vykročenie. Že malo to nejaký vplyv, malo to dosah a zarezonovalo to. Za týždeň si ma dala predúval riaditeľka, že ona s tým by nesúhlasila, ja to, že o tom nevedel. Prečo o tom nerozhodoval? A už bolo celé správené. Už bolo potom. A mnohých ľudí to zasiahlo. Jednoduchý krok. A neviem, ty si sa nepýtal, že čo som vnímal ja. A ja by som to chcel dokončiť. Ja som vnímal takú vec, že som mal štvrtok niečo povedať a som to nespravil. Čiže ja by som to chcel dokončiť.
A to ešte na skupinke?
Áno. Keď sme cestovali... Občas máme ten bránu tu, že strach vykročí. Na skupinke štvrtok sa stalo to, že som myslel, že správim to, čo robil Michal. Že celý týždeň sa vlastne pripravujú na to, že sobotu minie skoro 1,6 milióna eur peňazí daňových poplatníkov a či budem s Bohom. Pre mňa bolo, napríklad som v noci nemohol spať, od 12. do 1. som sa modlil, aby som bol s Bohom. Takto. Hovoríš, že nerozumieš.
Nie.
Čiže mal som v sobotu minúť 1,6 milióna eur.
Nie, že minúť.
Čiže
na mne poslal, nie, že si
takto, to... Takto, aby som to vysvetlil podrobnejšie. Existuje také zasľúbenie, že traja ľudia nezávisle na Slovensku sa modlili, že Boh naplní sny moje sny. Čiže v práci snívam veci, že chcem, aby máme tých 72 krajov, že aby tí ľudia boli požehnaní. A tak naplánovať v našej sieti také komponenty, ktorí by vydávali to požehnanie. Skúsal som to niekedy. Kamil, ty si niekedy hovoril na skupinke, že mnohí ľudia majú ako keby kamene tam vložené a ktoré sú demonicky zviazané. Ja snívam taký sen, že ako keby sa stavali brány, viete, čo boli modlitby za, a rúcali hradby. Že jednou z primárnych zložiek je ako keby rek. To je taká skriňa, na ktorej by malo napísané Liu. Jezus is winner. Ježiš zvíťazí. A vnútri bol komponent, na ktorom, ktorý sa volá switch, a na ňom by bolo napísané
hebrejský a slovenský, 2. Kronická 7.14. Nie, iba donies nám jeden rek s týmto komponentom.
A na to chceš minúte peniaze?
Nie, na toto nechcem minúte peniaze. K tomu sa hneď dostane. Toto s tým súvisí v tom, že ja som teraz, každý máme srdce, prerábal centrum. A do toho centra sa získali peniaze z takého projektu, zo zabezpečenia. A mal som možnosť, že to, čo som mal ako sen, normálne zrealizovať. A nikoho som k tomu nepotreboval. Bola mi zverená autorita. A stále tieto veci sa stali skutočnosťou a sobotu som viazal vlastne tým providera, tým každého, v tej mojej budove sú ako keby 3 lokality. Týchto všetkých ľudí som viazal a mal som ich viesť. A stalo sa niečo, a prerobiť to centrum, aby to srdce spracovalo znova. A celú tú sieť ako keby zdvihnúť na novú úroveň. A to sa celé stalo. Ale stali sa iné veci a tento sen, ktorý je akože na tých 70 lokalit, ten je hlbší. Lebo tým pádom, ja som to rozmýšľal o tom tak, že deň predtým sa tí stretnú spoločenstva, ktoré bývajú v tom meste, spoločne sa za ten komponent, ktorý je drahší ako bežné auto, budú modliť, na ktorom je, pokiaľ to prorocké slovo je aj pre nich, prípadne tam výraz je nejaké iné, že druhá kronická je slovo prebudenia, 7.14. A pomážu ho olejú, lebo cez tento komponent ich kraji, všetkých tých lokalitách prebieha ich zem. Ich zem sa prenáša cez ten komponent stále dokola a chápeš, na konci toho slova je napísané a uzdraví ich zem. Aby sa to slovo stalo, v tom komponente to už beží, ktorý je po oddelení pre službu hospodina, pokiaľ to Boh spraví.
Ty sa nechytáš na neho, ja sa chytám, ja mám požehnanie celkom. Lebo ja som sa tam bol modliť.
Prepáčte, ja som odišiel. Čiže ja som chcel vyznať to, že to, čo som, aby sme sa vrátili k tomu, čo som vymal pri tých posledných chválach. Dnes som spravil asi tak, že Michalovi v tom aute som hovoril, že sa pýtal tú nebezpečnú otázku. Po Slovensku chodím a pýtam sa ľudí, ktorí sa tvária, že sú manažéri alebo že sú vodcovia. Nikto si nedal titul, že je vodca. Aspoň si ešte takého človeka nepýta. Že či vie, čo je to vodcovstvo a aká je odpoveď to jediné slovo. Michalovi spomenul. Nikto to ešte nevedel, okrem Owena, ktorý je vlastne z Indie aj tu na Slovensku a je bátečko. To je pro mňa šokujúce a prvý, čo to vedel, bol Michal a ja som mu hovoril, že asi si čítal s tým. Prepáč Michal, ja sa ospravedlňujem. Z toho, čo vidím, je to pravdivé a došiel si na to aj mým spôsobom. A potom som nemal druhé, že som tu tiež tak chvíľu zažatoval na... A to sa volá. To bol na koncepte. Jogmech Davel. Ja som to naozaj vykonal, aj sa to stalo, ale Jogmech Davel je evangelizátor a má svoju službu, ale rozumiete, pokiaľ ste boli na Campfeste, tak ste videli jeho požehnanie, v čom je. Bolo pre mňa šokom, že nevedel, že čo je to odpoveď pri tom, keď bol akože hlavný rečník. Čiže ja sa ospravedlňujem a žehnám Joshovi, prosím, nemyslíte si niečo to. A tretia vec bola, že aby som sa vrátil k tej skupinke, že ja som vnímal to, že Boh ukončil a je to správne a je to konečné. Že sa stalo, že moje vodcovstvo dosiahlo úroveň 50 000 eur. A to je niečo šokujúce. V roku 2007 som na jednu stenu sme mali napísať jedinú vec, že ktorú by si chcel od Boha. Ja som tam napísal, že chcem byť mužom podľa Božieho srdca. Viete prečo? Lebo som bol zbabelec a najlepšie sa cítim, keď som Božej prítomnosti. Lebo viem, že som chránený, som s Bohom a nič zle sa mi nestane.
Vítaj v klube, detko.
Vidím, že sa mi nič nestane, lebo Božia múdrosť ma stráži, anjeli ma strážia a Božie požehnanie tam je. A vždy, keď som s Bohom, vlastne neporaziteľ. Boh niečo vykoná, niečo šokujúce, čo všetko zmení. Neviem, že čo sa má stať, ale očakávam na neho. A potom, keď príde, vyrazím a viem, že zvíťazím. To som zažil mnohokrát. Efektné. Byť s Bohom. Čiže vtedy iba Božej prítomnosti som chádzal. Je to najlepšie. Ale zistíte, že byť mužom Božieho srdca je potrebujete vybrať von tie veci, ktoré sú tam nesprávne. A to je veľmi zložité a trvá to veľmi dlhý čas. A pre mňa bolo šokujúce a to, že ako keby uzavrel. Ale nedokázal som sa štvrtok na skupinke postaviť a povedať to, že chápete. A že kto má strach a naozaj som tu správne a vidím, že tie noci, čo som strávil od 12 do 1, rozmýšľaním tým, že Pane, bojím sa, že tam nebudem s Tebou, nebudem Božej múdrosti, zlyhám a niečo ma zastaví, že chápeš, nebudem tam s ním a nebudem vedieť to prerobiť centrum. Kvôli tomu, že sa môže čokoľvek tam stať. A naozaj sa tam trikrát niečo stalo. A okamžite som to vedel, chodil som s Bohom. A ja som sa modlil o sobotu a nedelu, lebo som mal prerábať 2 dní. A dnes chodím tiež s Bohom. A je to neskutočné. A Boh naplní. Boh je veľmi verný. To je neskutočné. A viete, čo sa stalo, keď som to nepovedal? Tak som piatok bol akože posledný deň, sa ma overiť, že krok po kroku, že čo sa má stať. Som prišiel na tú poradu, všetci tam prišli. Najprv som zistil, že som si vymazal jeden slide z prezentácie. Potom som realizoval tú prezentáciu a ako keby bol vnútri v nej strach a vždy, keď som niečo povedal, tak som bol ako keby vypášený. Hoci vnútri som prežíval pokoj, ale môj hlas ako keby nesúhlasil s tým. A stalo sa tam to, že všetci vysmiali. Ako keby mali pripomienky, že koho som sa pýtal, kde je môj tým, prečo hovorím možno v čísle. Chcel som povedať, že je tým Boha ja a bál som sa, že tí ľudia budú prekliatí. A vždycky, keď som sa nadýchol, dokázal som zachovať pokoj a prvé dve vety som povedal normálne a potom to bolo také, že fú, však ja mám strach a teraz tí ľudia, ktorí tam na tej porade s tým ostatnými, že toto je ten človek. A keďže som mlčal, nepovedal som nič, páni, čakám, že ty ma ochráň, že prečo som bol taký hlupák a nepovedal štvrtok na tej skupinke, že sa máme ešte za niekoho modliť. Že poďte tu, že pokiaľ je ten čas, budete sa máte na koho modliť, som tu. Že som nevyrazil, že som nebol tým a som myslel, že to je kvôli tomu. Ale stalo sa to... No, že keď sa budú modliť... Áno, že keď sa bude niekto... Áno, že som máte za... Presne tak. No a to bolo kvôli niečomu inému. Lebo to malo byť celé o Bohu, nie o človeku. Že keby sa to tam stalo, tak rozumiete, môžem si začať namysleť. Môžem stať píke, pozrite, tak je Boh se mnou. A na tej porade sa stalo to, že hoci to bolo úplne zle, všetci sa bili a videli, zrazu ako keby som bol neschopný človek. Ten môj riaditeľ, jeden z nich, si myslel, že to myslím ako tým, že keď hovorím možno číslo, že to je on a ja. A on sa postavil a povedal, že všetko je pripravené, tu je ten človek a realizujte kroky. Prejdite checklist, stretnite sa sobotu, hotovo. Čiže všetko sa konalo. Potom sme si sadli už iba s tým ústnym týmom, prešli checklist, zrazu som... Chápete, hlas v poriadku, všetko beží, všetky veci sme si skontrolovali, všetci sú usmiatí, ako keby to stretnutie predtým aj nebolo. Ale pritom bolo. A teraz som išiel domov, celý rozbitý, že páne, no, čo, ja som na tej skupinke nevyrazil, a teraz, zajtra, že čo? A keď sa modlím, stojím vo chvále, tak Boh tam je. Ale je to naozaj tak, alebo nie? Zlyhám, alebo nezlyhám? Na druhý deň som tam prišiel, o pol hodinu skôr, najzásadnejšie bolo, neviem, či ste čítali, že každodenná modlitba. Prikyte Božou krvou, výzbrojne sa celá Božia výzbroj, uzatváranie, siahanie na rodinu, rád rádom, všetky kroky. Čiže som tam zostal a overoval, či je Boh sem. A prosil o šalom. Modlil sa za všetky týmy, ktoré prídu. Každému osobitne žehnal, aby som nikoho nevynechal. A všetci prišli a stalo sa to. Jednak som bol s Bohom a hneď na začiatku sa ma jeden pán pýtal, že či som pozdvihol modlitbu za to, čo ideme robiť. Tak som mu vysvetľoval a povedal som to dosť náhle, že milosť a požehnanie ma bude sprevádzať. Niektorí sa tak začali trochu usmievať, ale nebolo jasné o čom, ale naozaj sa to tam stalo. My sme to zažili. Donesli tie komponenty a chápete, že tam bolo časový rozpis. Najprv som myslel, že som si zabudol vyplačiť ten checklist. Tam bolo zhruba skoro 40 krokov. A ja som ten checklist nemal. Teraz sme, v tom checkliste bolo, že najprv budeme vyberať, rozrábať nejaký inierek, aby sme ho presťahovali. To sa nemohlo udiať, lebo sme zistili nejaké veci a chápete, že keď sa niečo neočakávané stalo, hneď som mal pokoj a istotu, čo má spraviť. Povedal som, vyťahnite tejto káble, nahradíme ich týmito. Hotovo. A to som ani nevedel, že to bolo tak správne, že tie káble ako keby tam ležali. Lebo oni tam boli takých portov, čo ich môžeme vybrať a všetko spraviť. Takže som videl, že Boh je sem a celé sa to stalo. Keď sme skončili, počkajte, to ešte sme neskončili, bolo 11 hodín, ten riaditeľ, ktorý stal za mnou a povedal, že chodte za týmto človekom, vyvolal, že bol nervózny, neviem, že či správne spravil, že ako mi je to stále, aké sú problémy a že čo sa deje. On sám bol napadnutý tým, že čo sa môže stať. Tak mu hovorím, že všetko je v poriadku, dokonca tento systém sme zmigrovali za 3 minúty, hoci sme mali na 30 minút, že za to 70-násobné zvýšenie odmeny, ktorá je zatiaľ nula. Takže tak, on bol šokovaný, hneď bol prekvapený a bol pokojený. Vložím telefón, pohodl. A zase zhruba o 3 hodiny ma hovoril, že ak to pokračuje tak, a tak som mu vysvetlil, že všetko je úplne v poriadku a som mu to povedal do telefónu, že milosť a požehnanie ma bude sprevádzať, lebo už je to hotové skôr. A som mu to svedčil. A potom ma on požiadal iba, že posledný krát, že keď viem odchádzať z budovy, aby som zavolal. Čiže som zhruba o tej 7. na konci 8. neviem. Najprv ďakoval Bohu na tej sále, tam sme sa spoločne aj s Michalom modlili a potom som ešte išiel a prešiel jednotlivé tie veci, že či sme na nič nezabudli, lebo chcem byť na skupinke. Napríklad, jedno z tých dôležitých vecí, za čo som sa modlil, je, že pamätaj, že sviatočný deň má svetiť. Páne, som sa ospravedlnil Bohu, že chápete, v nedeľu budem pracovať, lebo tam bol naplánovaný aj druhý deň. Ale ten druhý deň sa dohodlo ešte na predchádzajúcej, nie na tom piatkom stretnutí, ale stredu, že sa to preloží kvôli ešte jednej zmene. Takže zrazu bolo to, sa stalo to, že Boh vyriešil aj nedeľu. A v nedeľu nepracujem. A všetko Boh zariadí. Otázne bolo iba to, že či ty vykročíš, či spravíš ten krok, či dôveruješ. A sám môžem vyznať to, že nebolo to o mne. Lebo som bol piatok zahambený, zničený a vnímal som ho cieľ Boh se mnou, mnohokrát som pochyboval. A navnadilo ma to tomu, že som viackrát sa modlil, viackrát túžil stať chváli a každú chvíľu si uveroval, je Boh se mnou a potreboval byť s Bohom. Potreboval byť stále s Bohom. Naozaj byť s Bohom, lebo keď som s ním, tak čo hovorí, už nie som ten zbabelec, ale napríklad to, čo spieva Braňa, že keď som slabý, som silný bohatier. A keď obliekám tú Božiu zbroj, tak dvíham ten štít, hoči ho nevidím. Lebo viera je dôležitá. Mať silnú vieru. A keď sme skončili, a večer aj s tým šéfom, a on bol strašne rád, že a sám sa tak naznačil, že nebol si istý. Ale že určite aj odmena bude aj to, ale no, tak uvidíme. A že všetko je v poriadku. Takže bol tým požehnaný, že nič sa nestalo. Očakávali všetci veľké kávu a tak. Lebo na tej porade napríklad hovorí, že som neefektívne minul prostriedky. Že ak som si to mohol dovoliť. Že prečo som nikoho neinformoval. A pritom jeden z tých dôležitých mojich riaditeľov mám priamo zmluve napísané, že on mi zadáva úlohy, hoci som jeho pracovníkom. A ja nemôžem vlastne informovať niekoho v nejakých iných zložkách, lebo a ja ich prerábam ich sieť, zasahujem do ich organizácie. Nariadil som to. A ja verím, že ešte raz tú prezentáciu budem opakovať na tej RSI a budem môcť vyznať, čo sa stalo. A poďakovať všetkým za dôveru. Že neviem, ja som to, neviem, či je to správne, či je to prorocké, vnímal aj tú vec, že keď dosiahnem vlastne ako keby ten level, že nič nie je nemožné. Bohom nič nie je nemožné. To akoľké úlohy ma Boh pošle, nič nie je nemožné, pokiaľ som s ním. Tak, že pravdepodobne budem premiesnený niekam iné. Lebo ako keby na tej porade som to videl druhýkrát, že sa stal ten človek ako keby hrdinou pre organizáciu, ktorý má vedú administratívne. Je to možné, ale zatiaľ to nevidím. Že je to ukončené. Naozaj vlastním to, že ako keby je úloha, ktorá je zadaná. Videl som to mnohokrát v tom, že sami sa necítime ako keby zdolať nejakú prekážku, nejakú úlohu, a zdá sa nám veľká. A pre mňa bolo veľmi dôležité odozdať najprv byť s Bohom a odozdať tú úlohu s ním. Túžiť potom a modliť sa dosť času, aby som stál v múdrosti. A jeho múdrosť prišla. Aby som vedel, ako o tom rozmýšľal, akom problém, ako za to zareagovať. A vyliať všetky veci. Tých prvých 16 alebo 17 žalmov, Dávid si vylieva tie veci. Pred Hospodom vylieva svoje srdce. nemám dobrý jazyk, ale páne, poviem ti to, ako to viem. Poviem to, ako to cítim, ako to vnímam a odovzdám ten svoj strach. A napríklad v septembri bol zamýšľaný klad na Slovensku. To sa malo zrealizovať. Čiže 1. septembra počas sviatku a deň predtým sme realizovali kroky, aby ten zamýšľaný klad vôbec fungoval. Lebo tie týmy, ktoré sa stretávajú a sú vlastne chodia papierovo, chápete, sa im to nedarilo. No a keď ja pracujem ako na oddelení, moja funkcia je hlavný centrálny administrátor, že ako keby posledná bojová línia, že kam ten problém uložiť. A ja som vždy vyznával ľuďom to, že to nie je môj problém, ja ho iba uložím Bohu. A s dôverou ho uložím. A čakám, že Boh s tým niečo povie. Jak som jeho bremeno a Boh má moje bremeno. Jak som jeho bremeno, nie ten problém, čo mi uložia. A je to zázračné a v tom, že Boh je veľmi milostivý, že vždycky prišiel a vykonal a zmenil. A ten termín sme stihli. A môžem o tom rozprávať svedectva, môžem mu ďakovať, môžem ho chváliť a naozaj sa to stalo. Aj pri inej úlohe sa to stalo. No, a ako keby som videl v tom, že v Izraeli bolo také proroctvo, že jeden pán hovoril, že do konca roka všetky zasľúbenia, aby sa naplnili. Ja som chcel v štvrtok na tej skupinke hovoriť, že páni, žiadam o naplnenie zasľúbení, dvoch zasľúbení. Keď sa modlili tu v práci, že páni, ideme do toho, že aby som bol ako Daniel. A tam, keď sme sa spolu modlili v mojej robote. A žiadam o zasľúbenie druhého, aby som mohol vykročiť, o Jozu. To je neskutočné zasľúbenie v tom, že vykročiť a obsadiť pôdu. Lebo tam sa bojuje tento, že obsadzovať teritóriu. Druhé veľmi nebezpečné zasľúbenie. Si pamätám, že sme išli zo Svarina z ranča a ten človek je pre mňa nebezpečné, keď niekto si cituje z Jozu. V tom, že rozprával svedectvo, ktoré sa dotklo jeho života, zacitoval Jozu rána. Napríklad na Exite Michal citoval tiež Jozu A mnohokrát sa mi to stalo, že je to pre mňa nebezpečné, keď niekto cituje Jozu. Až tu som si uvedomil, že počas tej štvrtkovej skupinky, že sa stala tá posledná vec, to, čo som napísal na tú stenu. Chcem byť mužom podľa Božieho srdca. Že tú vec ako keby vlastne. Vlastne. A stalo sa to po mnohých rokoch. Vlastne trvalo to viac ako 2 roky. A myslím, že je stále veľa vecí, ktorých dokážem padnúť. Ale stále viem, že keď príde Boh, keď príde on, nie ja, keď všetko zložím, keď počkám a on príde, tak naozaj preskočím ten múr a zvíťazím. Je to neskutočné. Videl som to, môžem ešte svedčiť o jednej veci, že migroval som náš poštový systém a tam bol servis Vakba, som nahazoval. Teraz som zistil, že to nefunguje, ten návod, a vieš, že chyba. A medzi tým prišiel vrátnik a povedal mi, že jak som si to dovolil a dostal na tú ľudku. Tak som hovoril, že do pol hodiny odchádza. Keď som nevedel, že do pol hodiny naozaj odídem, tak som povedal, že do pol hodiny už to mám akože vyriešené. A hoci som to ešte nemal. Ale mal som tu vieru. A každý ten strach som ozdal Bohu a zrazu sa niečo stalo, že ma napadlo, že skús ešte toto. Vyskúšal a začalo to fungovať. Čiže 20 minút, ako keby celá pošta nefungovala. Lebo musel som odovzdať ten problém. Musel som ho úplne vidieť. Nie len trochu, nie len častočne, ale úplne celý. Čiže sa ospravedlňujem, asi som príliš veľa času minula.
A to sú super svedectvá, aj keď 50% proste nerozumieme. Ale evidentne, toto je chodiť s Bohom na tom pracovisku. Ako to, že nie ste v jeho foku a nerozumiete tým termínom, ktoré používa, to nevadí. Ale Boh tomu rozumie, ľudia. Chápete, že on môže vás požehnať tam, kde ste? A na akomkoľvek pracovisku.